eta orain ongi etorria Izaskun Gastoni eman behar diogu, gurekin baitugu, hilabetero egin hori duen bezala, ahotsak.eus gunea izpide dugu. Eta hainbat lekukotasun gaur ere Izaskunek dakarzkigunak, eta gai praktiko bat esango nuke. Izan ere, Izaskun, zuek egiten duzuen lan hau nolabait esateko, eozeinek aprobetxatu edo baliatu edo zentzurik onenean esan da, noski baino, alaxe, eozeinen eskura jartzen dezuela, ez da, ongi etorri Izaskun.
Hortzaude.
Bai, bai, hemen dago.
Bai. Bueno, hori da, ez, zuen proiektue nolabait diru publikoz eta finantziatzen da, eta horren ondorioz horixe, eskura izatea?
Ah, bai, bai, ez dizun, barkatuko idazu ez nuen entzuten hasieratik, barkatu. Bai, gure proiektua diru publikoz finantziatuta dago, bai.
Bai, ez da.
Bai, eta horregatik, ba, pentsatzen dugu, ba, guk sortzen dugun material guztia, ba, edonoren eskura ipini behar dugula doan, eta lizentzia librearekin. Bai.
Eta hori publikatzen den kasuetan, hori da, publiko egiten den kasuetan, esateko modu batean, baino bestela ere kontsulta moduan eta besterik gabe ere irekia dala beti.
Bai, bai, sarean dago eta edonork erabili, deskargatu dezake eta berrerabili ere bai. Dago baldintza bakarra da lizentzia librearekin CC BY-SA lizentzia librearekin partekatzen dugunez, jartzen dugun baldintza bakarra da iturria aipatu behar duela berrerabiltzekotan eta lizentzia berarekin partekatu. Berdin ere lizentzia librea jarri behar dio erabiltzeko momentuan.
Eta esango nuke, nolabait, irizpide ezberdinak badaudela, material hori gero publiko egiteko, esate baterako, eta oantxe jarriko dugu zatitxo bat. Goikotxea Kultura Elkarteak argitaratu zuen 2018 urtean, urdiroz eta aintzin Euskal Udalekuak, historia eta istorioak. Eta, bueno, Juanjo Aseginolazaren testigantzak daude, esate baterako, bilduta, ez da? Entzun ditzagun.
Nola aste izan zen, orrun Xabier Muruamendiara lazkautar batekin futbolen eta elkarrekin ibiltzen ginen, eta beraiek sobrare azkeneko momentun ikusi ziren begirale faltan, eta hola harreman horrekin hasi ginen, eta bueno, junginen, lehen beran esan duena ezer prestatu gabe, noa jun behar gendune jakin gabe, gaina esan du beran, uste gendun ikusten hona ziren, bueno, oporreta, batzuk benidorra goten dibetzera, udalekuta. Oporreta geok, eta geroan izan zen, errealitatea izan zen, lehen debizik urteko abintzat, ni dauket oso bueno, zailezati ikusi ginen, geok 16 urte, ni neoek 16 urte nezken arten, eta 6-7 urteko 10 taldetxo bat, eta bueno, egune ze aikin zein behartzen duen, nola paso bergen duen, handana improvisatu, asmatu egin beharrazken baten.
Hori da, lazkaotarrak, esaten digu hori, eta beraz, bilduta dagoenetik hartu eta osatu egiten dezue betetik. Baina, beste ikerketa batzutatik ere, hartu, ahotsak.eus bidez eskuragarri ere izan ere bai. Nolabait, hori da, biak bideratzen dituzuela, ez da?
Bai, alderantziz ere egin izan dugu, batetik gerta daiteke, gure elkarrizketak erabiltzea eta beste izango litzateke beste elkarte edo norbanakoek egindako elkarrizketak geuk jaso eta sareratzea. Bestela zein ikerketak egiteko, liburu bat egiteko, dokumentatzeko hasieratik elkarrizketa asko egiten dituzte egin izan dira. Eta guk egingo genukena izango litzateke elkarrizketa grabazio horiek hartu, sarritan digitalizatu eta sarearen ahotsak.eusen bitartez proiektu horiek katalogatu. Bestela gertatuko litzateken izango litzateke kajoietan galduta betirako gertatzea.
Eta esate baterako beste adibide bat da hauantxe Zeledonia zenozen grabaketa hau solstizioen inguruko ospakizunak Nafarroko zenbait hizkeratan emanak hortik hartu eta zuek ahotsak.eusen eskabarte pasarten artean dituzue. Entzun dezagun eskabarteko San Juan anotzen.
San Juan egunen joaten zen mezara. Eta ematzen zen pasue. Eta apesak beriketzen zuen. Eta gero hartu pasu gure eta karri itxera. Eta uzten zuten sekatzera. Aitek erran nizun duten bezala patzen zuen elorri eta...
Fresno, lizarra, esan lizarra, esan bat?
Lizarra, teltxaurrei.
Teltxaurrei, eta iretzia.
Iretzia. Eta patzen zuten...
Atarien.
Atarien bialdetan.
Horrekin, hori egin duzue, nola bait, ez da, Izaskun, Koldo Artolak etnolinguistak jasota zuena, zuek gero hartu eta ba, beste bideo baten eta erabili, ez da?
Bai, berezia izan da gainera, gurean sareratuta daude pasarte guztiak, baina paperean, liburuan jarri dituzte, QR kodeak jarri dituzte. Beraz, eskuartean liburuzko paperezko liburua duen irakurleak QR kodearen bitartez edozein gailurekin mugikorra tabletarekin QR kode horren bitartez zuzenean entzun dezake pasartea liburua irakurri transkripzioa liburuan irakurri Koldo Artolaren liburuan duen azalpenez gain zuzenean pasartea bere irakurri dezake gauza berezia izan da arazoirekin batera egin dugun elkarlan hau.
Baita gero azkenean hoxe aberasten ari zaretela eta modu ezberdinak eta sortzen ari dire, ba, QR-en historia hau ere nahikoa berria dela esan genezake.
Bai, teknologiak lagatzen digunean, ba, aurrera goaz.
Hori da. Bueno, bestalde, eta hori ikutu nahiko nuke. Batzutan erapilpen horren berri badezue, noski bazuei konsulta egiten zaizuelako, edo zue jakin eta dagokionaren gana jotzen duzuelako, baina beste batzutan ere berez doala erabilpen hori esango nuke. Eta kasu jakin bat dugu. Uxue Alberdi idazleak esan izan du, bere idazlanak sortzeko eta dokumentatzeko ba, ahotsak.eus gunera jo izan duela. Eta Uxueren gana jo dugu eta bere lekukotasuna utzi digu. Ona hemen zer dioen Uxue Alberdik.
Banik askotan erabili izan dut ahotsak ataria fikzioa idazteko dokumentazio iturri modura, hainbatetan duela urte batzuk girotutako kontakizunetako detaileak jazteko beharra suertatu zait eta adibidez gogoratzen naiz zirriborroak eta gero proiekturako ibaia kontakizunean angulariei buruzko pasarte bat idatzi behar nuela, azkenean agian esaldi batean geratzen da, baina jakin egin behar nuen, ez, nola aritzen ziren angulariak. Herrioan, Z3-narekin aritzen ziren, eta nola egiten zuten, eta horretarako ahotsak atarira jo nuen, edo orain dela pare bat aste, beste ipuin bat idazten ari nintzela, suertatu zitzaidan, kanpai moten inguruko informazioa bilatu beharra, eta ahotsak atariaren bitartez ezagutu nituen argi ezkilak, adibidez, eta bestelako kanpaikada batzuen izendapena ere bai. Beste askotan ere baserriko lanen eta tresneriaren inguruan jakiteko edo emakumeek egin izan dituzten lanen inguruan ikertzeko, abesten zituzten kantuen edo jolasen gaineko zenbait gauza begiratzeko eta barretarako erabili izan dut, baina horiek biak bururatorri zaizkidan kasu zehatzak.
Izaskun, pentsatzen dut gero olako lekukotasunak eta aitortzak nolabait entzuteak ilusio egiten duela, ezta?
Eta gurekin harremanetan jartzen direnean eskerrak emateko, gauza bitxiak ere gertatu izan zaizkigu, munduko beste puntatik harremanetan jartzen direnean, ikusi dutenean eta ilusioa egiten dienean eta edo Google herramienta oso bitxia da baita ere eta Google Analytics bezalako gailuek momentuan nor dagoen konektatuta eta nundik konektatzen den esaten dizu eta ikusten duzunean Japongo puntatik pertsona bat konektatuta dagoela zure ahotsakera, esaten ez bai, bala. Bai. Zorrote dabil eta zertan, ez da? Bai. Bai. Oso bitxia da, bai.
Egi esan, bai. Bueno, bukatzeko eskatuko nizuke, justu bihar bertan aurkeztuko den dokumental baten berri emateko, Eibarren inauguratuko den, erakusketa bat, baino justu zuek prestatu duzuen dokumental bat ere bihar ikusi ahal izango da, erakusketa honen bueltan, ez da? Aurkeztu iguzu emanaldia bera, Izaskun.
Bai, hainbat museo erakusketa ere jantzi izan ditugu pasarteekin edo bertarako egindako bideoak ere ekoitzi izan ditugu, baina bihar justu berdintasunerako bide luzea erakusketa ere inauguratuko da Ibarren eta bueno, oso 30 minutuko dokumentala esan daiteke egin dugula Eibarko 100 emakumeren testigantzak bildu ditugu bideo honetan eta emakumearen hitza ez da urgaineko bitxa dauka izenburua eta hoxi izango da bertarako ekoitzi dugun 30 minutuko dokumentala ez da makala izan.
Ba, zi, esan, bueno, izen burua bera ere ikaragarria da, eh? Entzungo dugu zatitxo bat.
Oingo bizimodua, xilo zaino, oineko zerrek antartu inbazarreko, lehenko ikus jeixe hori, eh?
Kaleko bizimodua, obio guapazazan.
Baserriko Andriak bihar geixo hemen bila ban kaleko da baino.
Zu, haize bueno, orduen kaletik txemiko izan etortzen, eh? Da, nun baitetik bizin bizan?
Ba, han egon labadero bat. Da, handak, urotzagin, erropa garbitzera, arritxan gainean.
Baina zelako labaderoa, bueno, zora garrisa.
Da, zelako humoria, bueno, ze kantu eta ze alegrizia. Arek emotan biziposa. Zelan etxe ben, biharren bihar, dako txauak urrotzotzakin, eta antxe.
Bueno, askoz luzeagoa da, noski, emakumearen hitza ez da ur gaineko bitxa, eta sekulako adierazpenak, eta hor ditugu, Eusebi Gisasola, Concepción Martínez, Dominga Arrillaga, Juan Josefa Loyola, Agustina Askasibar, Luciana Larreategi, Felix Saeriz, Maritxu Olarra, Mercedes Telleria, Felix Pascual, Nicolás Aurtiaga, Rosario Alzerreka, Aña Mari Aldazabal, Mari Carmen Agirre, Julita Arregi, Axun Angera, hauen lekukotasunekin egindako dokumentala eta nolabait, bueno, ba, aitortza ederra ez da Izaskun.
Bai, aitortza ederra izan da, bai, izango da, bai.
Bueno, oraingoz hola utziko genuke ez, bueno, dituzuen kontu guztiak noski saio bakarrean ezin dira esan da, ez da hori ere helburua, eh? Baino, ez dakit, beste ez errerantzi nahiko zenioke?
Hoxe, ba, ia beti esaten duguna, eta ba, hori, ba, danon artean egindako zerbait dela, eta gure helburua ba, hoxe dela, danon artean eta danontzako egindako proiektua dela Euskal Herrikoa hotxak, eta ikusten den moduan, ez dugula, badi, askorako balio duela, eta etekin ondia atera dieza jokegulaguk, eta dieza jokela, ba, edo nork, erabilgarri dagoela beti esaten dugun moduan, eta sartu, eta aprobetsatu besterik ez dagoela.
Hori da, eta ez dela zerbait gainera itxi eta egonkorra, beti aberasten ari zareteneko kontu bat ere badela.
Asko eta desberdinak egiten ditugula.
Hori
da. Teknologia aurrera duan moduan, ikusi dugun bezala, Koldo Artolaren liburuarekin, ba, gauza desberdinak egiten, eta aurrera bidean.
Hori da. Bueno, Izaskun, badatorren hilabete arte, bai?
Hori da, hemen izango gara, bai.
Ondo segi.
Bai,
bai. Aio. Bai.